sé þetta bænti út að í öllum þannig sværum landsbæðan hefur gefið viðvöldjan landsbankanum og öllum þau sem fjóði til hongur svo haldi ég að það hvert sér höll til helgjum. Landsbæðan ekki annað sé á hversu pengar til brugast. Í 130 miljónir, skulda er, hann sé best hvað, skulda er gjaldfæri, altså skulda er ekki búskapar grunn til dæmis, eller hvað allan gefið þar. Hann ekki sværi på nægast mest og við hafa, ja, sjátt hafa ein mana til að landsbankin reelt er nýlagt. Og við hafa bara enn fyrir mig stafest að þetta er bara Så vi ska ändra för bara ett bluff. Är inte klart. Han är ju annars kan jag så kan det gott också med att förklara vad händer vi omsättningen själv för landsbanken i nylagt första prutten.